Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Oduun qophii keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu ta'a. Labsii yeroo hatattamaa bifa haarayaan Oromiyaa irratti diriirsuuf sochii mootummaa wayyaanee godhaa jiru irratti kan fuuleffate qophii tokko oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumurarratti ammoo gaaffii fi deebii jaarsanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne kutaa 5 qabannee isiniif dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Ilmaan Oromoo mirga ummata isaaniif qabsaan irratti ona mana siibuu keessatti diinatti fichisiisuun lubbuun qabsaa'otaa akka badu kan taasisee ture irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeesame. Maddeen oduu akka gabaasanitti bara 1995 keessa ona mana siibuu ganda dangii jedhamu keessatti murna miseensota waraana bilisummaa Oromoo hojii qabsoof amnarra turanitti diina fichisiisuun lubbuun qabsaa'ota Oromoo akka darbu kan godhe yakkamaan Lukkee Wayyaanee qajeelaa katabuu jedhamu sadaasa 16 bara 2017 halkan tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefameera. Kanneen lubbuu qabsaa'ota Oromoo baasuus ta'ee diinni yakka akka irratti raawwatu taasisuu keessaa harka qaban oolee haa bulu malee ija hojii isaanii argachuun kan hin hafne ta'uu diinnis firris beekuu qaba jechuun qeerroon ona mana siboo beeksiseera. Sochiin warraaqsa biyyaalessaa fincillee xumura gabrummaa godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufeera. Mirga ofii falmachuu fi gabrummaatti xumura gochuuf warraaqsi biyyaalessaa fincillee xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti bifa garaagaraan itti fuufee akka jiru maddeen keenya gabaasan. Sadaasa 17 bara 2017 barattoonni, dargaggoonni fi ummanni Oromoo godina Gujii magaalaa Shaakkisoo keessatti hiriira bahuudhaan mirgi ummata Oromoo akka kabajamu, daangaan Oromiyaa akka tikfamuu fi qabeenyi ummata Oromoo akka hin saamamne gaafatan. Saamichi Albuuda Warqee, dhaabbanni Alaamuddin Midrook Shaakkisoo fi laga dambiitti gaggeessaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu, saamicha amma dura ta'eefis ummata naannoof beenyaan akka kaffalamu, mootummaa wayyaanee jalatti buluun barbaannu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenyaaf deebiin nuufaa kennamu, weerarri liyyuu haayilii Somaalee kan wayyaaneen deeggaramu nurratti deemsisamaa jiru nurraa dhaabbatu, abbaan biyyaa Oromoodhaa, Oromiyaan kan Oromooti, hidhamtoonni siyaasaa hundi haa gadhiifamanii fi labsii waraanaa fi doorsisa abbaa irreef falmaarraan dhaabbannu kan jedhu dhaadannoo dhageessuun sirna bittaa abbaa irrummaa wayyaanii balaaleffataa akka oolan maddi oduu qeerroo gabaaseera. Baha Oromiyaa cinaaqsanittis dargaggoon yookiin qeerroo fi ummanni wal ta'uudhaan fincila xumura gabrummaa akkaan jabaatee sirna abbaa irree wayyaanee fi ergamtuu ishee OPDO irratti akka gaggeesse ifateera. Oduu xumuraatiin magaalaa Dambiidolloo fi naannoo sanarraa ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhamanii hidhaman hiraarfamaa jiraachuun ibsame. Maddeen oduu akka gabaasanitti magaalaa Dambiidolloo fi naannoo sana keessatti sochii warraaqsa biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa haalaan jabaachaa dhufuun walqabate sirni wayyaanee ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti naquun dararaa jira. Namoonni 90 ol ta'an sababa kanaan hidhamanii manneen hidhaa keessatti akka gidirfamaa jiran ibsameera. Namoonni kun adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamanii akka miidhamaa jiranis ibsameera. Ilmaan Oromoo hidhaman kana keessatti miseensonni poolisii fi korabittinneessaa akka argamanillee maddeen ifa godhu. Dargaggoonni fi hojjettoonni waajjiraalee garaagaraas baay'inaan akka keessatti argaman eerameera. Gariin ilmaan Oromoo hidhamanii kun sadaasa 16 bara 2017 magaalaa Dambiidolloo irraa kaasamanii gara hin beekamnetti akka geeffaman maddeen kun ni hubachiisu. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenyaafan hordofam.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenyatti aanutti ceena. Labsii yeroo tattamaa bifa haaraan mootummaa wayyaanee Oromiyaa irratti diriirsuuf sochii godhaa jiru irratti qophii fuuleffatutu isiniif dhiyaata. Faana bu'aa.
Manni marii nageenya biyyoolessaa wayyaanee dhaadatus wanti jijjiiramu hin jiru. Waggoota 26 darbaniif ummattoonni Impaayera Itoophiyaa addatti immoo ummanni Oromoo bulchiinsa waraanaa wayyaaneen diriirsite jala ture. Ammas sirnuma kana jalatti mankaraaraa jira. Wayyaaneen waggoota 26 darbaniif waraana ishii qawwee amma funyaanitti hidhachiifte guutummaa biyyattiitti addatta immoo Oromiyaatti bobbaafte ummata Oromoo hidhaa dararaa fi ajjeesaa darbees qe'ee fi qabeenya irraa godaansisaa turte. Ittis jirti. Waraanni sirnicha guutummaa Oromiyaatti bobbaafame kun yakki inni Oromoo irratti hin raawwatinis hin jiru. Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jalaa ba'es hin beeku. Impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig yookaan EPRDF aangoo qabate haa jedhamu malee saboota biyyattiitiif wanti jijjiirame hin jiru. Haalli siyaasaa fi diinagdee Impaayera Itoophiyaa guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachatuma dhufe malee bu'uura irraa jijjiiramni dhufe hin jiru. Beelli saamichi hidhaa fi ajjeechan ittuu babal'ate. Walumaa galatti sirni wayyaaneen diriirsite sirna shiftootaati. Ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa deeffachuuf qabeenya isaa saamtoota Tigraay TPLF irraa baraaruuf qabsoorra ture ittis jira. Hidhaa ajjeecha fi dararaan hedduun osoo irratti gaggeeffamu dhaaba isa ABO jalatti gurmaa'ee bilisummaa isaaf qabsaa fincila gaggeessaa ture. Waggoota 3 darbanii asammoo haala adda ta'een qeerroon Oromoo waraana sirna wayyaanee agaazii jedhamu dura dhaabbachuun fincila xumura gabrummaa finiinsee itti fufuun injifannoolee abdachiisoo fi diina mataa gadi qabachiisan galmeessise. Warraaqsi injifannoo abdachiisa argamsiise kun ammas itti fufee jira. Kan fincila xumura gabrummaa kanaan dhiphuun itti bulee wayyaaneenis hidhaa ajjeecha fi yakkoota suukanneessoo garaagaraa uummata irratti addatta immoo dargaggoota irratti raawwattus qeerroon Oromoo garuu diddaa itti jiru irraa duubatti hin jenne. Wareegama kaffalaa tureenii fi jiruunis injifannoo irratti injifannoo boonsaa galmeessisee jira galmeessisaas jira. Wayyaaneen fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo kana dhaabuuf ajjeechaa jumlaa hora ar-sadii dabalatee magaalotaa fi gandeen baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessatti yakkoota gurguddoo hedduu raawwatteetti. Labsii yeroo muddamaa holola fakkeessii adda addaa karaa dabballoota ishii miseensota OPDO gaggeessituun alatti sobaa fi sossobaa hedduu tarreessiteetti. Qalbii uummata Oromoo gama biraa jallisuufis hidattoota Somaalii dabalatee shiftoota Gumz ummata Oromootti duulchifte miidhaa gurguddaa dhaqqabsiifteetti. Yakka akkanaa kun immoo sa'a ammaa kanattillee bal'inaan gaggeeffamaa jira. Haa ta'utii ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa isaaf taasisurraa duubatti hin jenne, wayyaaneef gurra hin laanne. Fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufe malee akka wayyaanee yaadde qabsichi hin dhaabbanne. Fincilli xumura gabrummaa ummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon ilmaan isaa walitti fufiinsaan gaggeessaa turanii fi jiran kun kan ishii yaaddessee fi dhiphise wayyaaneen ammas sadaasa 11 bara 2017 karoora ijibbaata fi isa dhumaa tokko ifa gootee jirti. Eeyyee qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuu fi fincila xumura gabrummaa dargaggoonni qeerroon adda durummaadhaan itti jiran ofirraa dhaabuuf carraaqqii jibbaataa taasisuuf mana marii nageenya biyyoolessaa kan jedhu murna tokko haala haaraadhaan utubdee fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo itti jiru ugguruuf karoorfattee jirti. Murna mana marii nageenya biyyoolessaa jechuun hundeessite kana keessa maqaa fi ergamtoonni akka Siraaj Fageessaa fi Haayilemaariyaam Dassaalany haa jiraatan malee kan abbummaan gurmeessee fi heddumminaan marii kanarratti hirmaate qondaalota waraana fi tika wayyaanee TPLF. Manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kunis yeroodhaaf ifatti tarkaanfii fudhachuuf jiru tarreessee ummataaf ibsuu baatus marii dhoksaan maqalee fi Finfinneetti taasiseen fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon taasisaa jiru ukkaamsuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuuf akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Hidhaa ajjeessa fi dararaa kanaan dura waraanni sirnichaa Agaaziin maqaa labsii yeroo muddamaatiin gaggeessaa ture caalatti babal'isuuf akka ta'e beekamee jira. Manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kun maal inni eessaa ba'e jenne yoo gaafanne murna qondaalota waraanaa tikaa fi siviilii irra jiraan isaanii dhalattoota Tigraay miseensota wayyaanee ta'an irraa ijaarame mirga ummattoota impaayera Itoophiyaa waggoota 26 darbaniif sarbaa tureedha. Mootummaa dhoksaa mootummaa keessa jirudha. Mana marii nageenya biyyoolessaa kana keessa fakkeessiif qondaalonni OPDO, Dehedinii fi Baadin haa jiraatan malee takka murtii kennanii hin beekani. Yeroo baay'ee bakka isaan hin argamnettis akka wayyaanonni waan barbaadan murteessaa turan keessa beektonni ni saaxilu. Ammas wayyaaneen mana marii nageenya biyyoolessaa jechuun haala haaraadhaan kan gurmeessite gadi baafte kun maqaaf qondaalonni saboota biraa keessa haa jiraatan malee murteessoo miti. Ajaja achirraa bahu hojii irra oolchuu irratti garuu adda dureedha. Bulchitoonni naannoo sochii ummata naannoo isaanii keessa jiru daddaffiin akka dhaamsan ta'uu baannan akka itti gaafatamanis ni akeekkachiisa kaawunsiliin nageenyaa wayyaanee kuni. Eeyyee wayyaaneen qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa alaamanaa baadiyyaa magaalaa itti cimnaan kan duubatti hin deebine ta'uu mirkaneeffannaan dhiphuu hamaa keessa galtee ijibbaataaf mana marii nageenyaa jedhamu kana haaromsitee dhimma itti ba'uuf qopheeffatte. Ajjeecha fi yakkoota Oromoo fi saboota biroo irratti karaa tikaa fi waraanaa bifa haaraan raawwachuuf saganteeffatteef marii gaggeessite. Kun ammoo ifatti kan mul'isu wayyaaneen fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin finiinaa jiru dandeechi yeroo xumuraaf ukkaamsuuf ijibbaachuu mul'isa. Kun ammoo gongumaa waan danda'amu miti. Akka keessa beektonni jedhanitti manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kun karoora qabateen naannolee kamirraayyuu Oromiyaa bakka hundattuu waraana fi tikoota hedduminaan bobbaasuu kanneen gaafii mirgaa gaafatan ajjeesuu, hidhuu fi dararuudha. Haa ta'uutii dhugaa waggoota 26 darbaniif addatti ammoo waggoota 3 darbaniif impaayera sana keessatti ta'aa turee fi jiru kan taajjaban xiinxaltoonni karoorri wayyaanee kun kan ittuu kufaatii ishii saffisiisu malee kan qabsoo ummanni biyyattii addatti immoo ummanni Oromoo bilisummaa isaaf taasisuu dhaabu miti. Waggoonni 26 darban addatti ammoo erga fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufee asii haalli Oromiyaa keessa jiru karoorri wayyaanee kan hin milkoofne ta'uuf ragaa guddaadha. Fuunduraafis karaa kamiinuu hololli, doorsifnii fi karoorri hidhanii ajjeesanii fi dararanii qabsoo bilisummaaf taasifamu dhaabu hin milkaa'u. Ummanni Oromoo akkuma mammaaksan lola madaa sodaatu, erga madaa'anii maal sodaatu jedhamu san madahe jira, ige jira. Madan inni sodate wayyane jala mata gadi qabatuufis hin jiru. Amma bilisummaa isaa argatuttis humnii fi dorsifni kamuu qabsoo isaa dhaabuu hin danda'u. Kanarraa ka'uun karoorri bahaa jiru karoora moofaa bu'aa dhabee gatame waan ta'eef yoo caalatti dhiiga wal dhangalaasisuu ta'e malee jijjiiramni inni qabsoo Oromoo irratti fidu hin jiru jiraachuus hin danda'u. Oppidiyoo dabalatee kanneen mana marii kana keessatti murtii yakkaa kana dabarsanii fi hojiirra oolmaa isaaf abbalaa jiranis yakkamtoota oolee osoo hin bulin kan harka isaanii ummata Oromootiin argatan ta'uun shakkii hin qabu. Fakkeessitoonni lukkeeleen diinaa kunniin akka waan gaafii Oromoof deebisaniitti ololaa ajandaa diinaa kan sochii Oromoo ukkaamsu garuu raggaasisanii ka'u. Haa ta'uuti ummanni Oromoo akka dhufaatii isaanitti akka xaa'ee ofirraa deebisu shakkiin hin jiru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya kan sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii jaal sanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne kutaa shanaffaa ta'a kunooti.
Abbaan isaa dhufee jennaan walii wal dubbifnee waliin haasofne yeroon kun amma gaatii horii waa tokko hin qabnu maalan godhee isheen 200 sun dhumtee jennaan qawwee tokko hin gurgure qawwee shulkeetti qotee bulaan jaallatu tokko hin gurgure gurguree tan amma waan ittiin boqqolloo bitan nu argadhe kan dhossaa sana keessatti guyyaa 14 nu gargaare boqqolloo akaayii ture boqqolloo akaayii shinii tokko tokko buna ni qabna bunaaf boqqolloo bitanne shinii tokko tokko nyaanne guyyaa 14. Shinii tokko tokko nuu kennanii guyyaas jeshila komne guyas nyanne galgalas itim bullaychu buna garun madunna yero gara garati yo buna dibaye mbeluft akasanati turre gurban kun daqiti qormata kel tukarati nugege sede tan erge gurban nam jabdu la durille nam be kawrana kenye ke sature gurban kun gurbaje jabe ture dake qormata gegese hala chijru hundumanati fide kamman kanogodu kana warri natisi kan tokollem be kan warri walino jen amma jolle kanano fittiwame taun kesa warra qondalo ta daballe warana sanati fittiga ittiana namana wajjin ture kana walitti waameni tarkaanfii fudhachuu qabna tarkaanfii fudhannee yookaan wareegamnee dhumu yookaan immoo waa argamsiifachuu danda'u qabnaan jedhee ittime na fudhatanii sana booda qophii keenya godhannee gara kaan biratti gartuu kaan gadambiifnee ijoollee jajjabduu taate qofa nama 16 fudhannee qajeelle. Maaltu jiraa qilxukaarraa bakka jedhamu kana buna gurguranii bunni yeroonni itti gurguramu wannitu fida hori motor saykili se sagale gudda kana tu fiddi namtichi ni bitochi ta ega hori gudda fide dufa isa sana odefanno gurbana ka gari tinu kenne ra wanta odefanno sana abjecha odefanno sana kabanne halkannanno sana ambane gafa dannu bakido katan injiru gari nu gaddu duddu bajiru warana kabate jira warana wayane amma laga kana keessa bunni soqamee buna jala qulqulluudha bunni jalli lafi dhokatan hin jiru baggii tokkotu hidda baggiitu jira hidda baggii sanatu bal'atee jira amma horii qaluu maal jedhu guyyaan guyyaa gabaati isa sana booda dhandhee baggii sana jalatti nam'ine nama 16 ta'anii nuun geessu warri qawwee keenya achi qawwee keenya garaa keenya jala dhoffannee hundi keenya achitti nam'inee ciciifne amma mootora eenna sagalee mootoraa dhufee gaafa ni guguu jedhee achi dhaabbatu ka'an jedheen ijoolleen wanti nuti goone reenjerii uffanna reenjeriin kan tigireeti kan loltuu tigire namni nun beeku eenyummaa keenya isa kanaan joonjessaa oolaa yeroo kaanis kanaafuu uummatis nun beeku namni biraanis nun beeku hamma nuti eenyummaa keenya itti himnutti loltuudhuma wayyaanii ta'e jedhee nu fudhata namni amma gaafa dhannu namtichi waardiyaa eegu akkana galagalee jira ijoolleedhaan mana poolisiitu jira mana poolisii sana marsaati utuu poolisiin gadi hin bahinitti dhukaasaan jedheeni ijoolleen fiigichaan lafa wanni teessuma poolisii sana nama qabatanii dhaqanii. Gaafa isaan dhaqananii dugda duuba lafa bunaa sana warra dhaqe keessaa tokko dhaqeetuma gaafa achiiti mucaa wayiitu fuuldura deemaa jira shat godheetuma namicha qawwee akkanatti fannifatee jiru irraati shat godhee baase irraa gadi buusee jennaan maal taatee lakkii maalan ta'eyyuu siqachi jedheen taa'i gadi jedhe namichi mataa qabatee gaafanii gadi taa'u nama horii wanni qopheeffanne adii. Akka argannullee hin beennu garuu shaanxaatti horii fuudhan qabaadhannee adeemna sana booda shaanxaa sana itti horii sana gadi hammaarre itti galagalfanneeti duddarra kaadduu qajeeliin jedhe sagilii warra naaf jinjiraniidha amma horri kuni namichaan nu fuudhi qajeelii jenne nu fuudhee qajeelee namtichi utuu namni tokko nurratti hin dammaqin karaa guddaa kana qaxxaamurree gabaa kana keessa amma gaa dhukaasii jalqabameera. Poolisii fi gartuu sagalee biraan walitti dhukaasa jalqabaniiru poolisiin achii baqattee baddeetti inuma dhukaafti garuu baddeetti magaalaa keessaa baddeetti poolisiin amma inni kaan wareereetuma dhadhaabbata amma dhanneetu namichi horii guddaatu jiraa nan ajjeesinaa dhaqii nuu baasii jennee dhannee ofiisa bansisiifne gaafa jennu horiin wanni guddaa tokko keessatti guutamee jira horii haaraan abbaa 100 egaa waraana ni beektaa gagawu gootuma wanniidhaanii saanjaatti nannetuma lafaan dhoofne tarsaafnee achi keessaa horii haaraa kana gaditti guurree shaanxaa achiis waan arganne itti guurranneetuma gadi yaane namootiini amma waan saagaluuf hididee loltoonni hedduun magaalaa keessa turan loltuu nama jaha magaalaa sanarraa boojine. Utuu isaan qophee haxoofsifatanii utuu isaan maal godhanii inni tokko kaan haxoofsifateetu dhaabbatu inni kaan immoo hidhamaa fuudheetu inni dabarsaa jiru konkolaataa sana dhaabnee irraa gadi buufne utuu namni tokkichi nutti hin dhukaasin buufnee qawwee itti qabnee tumarraa guurree qawwee keenya irraa guurrannee mana hidhaa nutti iyyee gaama uummanni nutti iyyee barakka akkasii waan akkasii jiraa maaloo nu dhiibtanii deemin nuun jedhanii dhannee mana hidhaa cabsinee. Baraniiru amma. Akka waraana bilisummaa Oromoo taane baranii nutti niisinaa jira kana jedhanii nutti iyyanii maaltu jira innaan kunuu abaluu achitti hidhamee jira abaluu achitti dhannee mana hidhaa sana cabsinee achi keessa gayyaafne loltu warra boojine fudhanne gaara wayitti ol baane birriin keenya guurannee amma guurannee hundi keenya bari reediyoo hin qabnu lafa kaawwannee jirra malee lafa akkasitti walitti deebina mallattoo keewwannee jirra malee hin qabnu reediyoo ittiin wal qunnamnullee hin qabnu eenyu akka rukutame eenyu abbaan fedhe rukutame abbaan fedhe adhiisu garuu waan kaayyoon keenya waa arganne abbaa wareegame kaan deebi'udha. Isa sana booda warra boojine kana gaaratti ol baafneeti deebi'aan jedheen ani qawwee irraa fudhannee hidhannoo irraa fudhannee barsiisa kenninefiiti deebi'aa jenne galaa jenne attamitti nu gadhiiftu jedha lakkii nuti nu ajjeesuuf jettaniiti beekaadha warri nu ajjeesu goodaa jiranii jedha lakkii namni tokko isin hin ajjeesu deebi'aa nuti kaayyoon keenya nama ajjeesu miti nama barsiisudha kaayyoon adda bilisummaa oromoo nuti miseensa adda bilisummaa oromooti jennee loltuu adda bilisummaa oromooti jennee barsiisa kenninefi gaafa yaanoo afaan amaaraatiin afaan oromootiin nu eebbisa akka jedhani isaaniin achitti dhiibnee walii wal funaannee bakka gaara sanarratti. Akkuma jennetti immoo walitti dhufne hundi keenya namni tokko tu keessaa waa tokko hin ta'in horii sana fudhannee amma gaa qoonqoon nutti jirti galgala gaafa sanaa nan yaadadhatu magaalaan seeniin agamsatu jira agamsa dheedhii hin bilchaatin isa sana nyaanne isa sanarraa kan hafe waa tokko bultii 14 waan nyaanne jechuudha boqqolloo sanarraa kan hafe guyyaa gaafa tokko midhaan nyaannee hin beenu. Anamma guyyaan lola garaagaraa keessa 1991 irraa kaasee tureera guyyaan lubbuu koorratti aggaame guyyaa sana maaf bakka tokko ga'een nan dadhabe wacaan oolee amma lafa tabba tokko bahuun dadhabe miila koo kanan lafanni ejjetuun dhabee beelarraati ijoolleen na dura fiigaan jedheeni ijoolleen na dura darbanii dhaqanii damma wayii bitan. Damma wayii bitanii baaduu wayii kadhatanii isaan na qaqqabanii isaan baaduu sana xiqqoo dhugee dammicha nyaachuun barbaanne qajeellee wanni keenya fudhannee karaa guddaatu jira karaa guddaatti loltuun nu eegaa turte isa sana kunnee qajeellee bakka tokko geenye dhannee irraa fagaannee damma keenya isa magaagalaa fudhaa qabannee ijoollee nyaatanii inni immoo dhaqee ijoollee gaggabseetuma waan addaa godhe dhannee achi xiqqoo fagaannee ateenyee aara galfannee bishaan dhudhunnee jennaan xiqqoo nurraa galee isa kaan garaa kaasee maal jedhe rakkoo guddaa nurraan ga'ee haa ta'u garuu humna ta'eef booda waa xiqqoo inni wanti isa nyaatan sun achi baanee garasitti baanee. Warri namni naannoo dhukaasa dhaga'eera maali inni magaalaa dhukaasaa keessaa dhukaasa dhukaasaa ture jennaan waan badeedha fakkaatti ishee barbaadachiirra asirra deemna jennee mee asuma naannoo kanatti atteeyina kanaafuu mee oolaa nuuqalaa maaluu nu godha jennee horii qabna miti egeree amma oolaa qalchiifannee waardiyaa baafanneeti achuma naannoo irraa tun fagaatiin oolaa qalchiifannee nyaata gandaa kan nuuf guuranii buddeena nyaannee hoolaa keenya qalannee nyaannee. Dhugaatii iyyuu nuuf fidanii achirraa aduu dhiisifannee gaafa ka'uuf jennu barsiisa laanneef. Uummataaf barsiisa laanneef naannantichi achi jiru sun itti gaafatama wanniiti maal isheen warra OPD'ooti bakka bu'aa isaaniiti. Nan du'e iyya keessaa fuudhe. Jennaan lakkee waan si ajjeesu hin jiru nuti miseensa adda bilisummaa oromooti waan nu gooteef galatoome yoo barbaadde immoo dubbii baay'iftataa nan si fuunee deemna jennee lakkina fuutanii hin deemnaa jedhee maatii koorraatii na fuutanii hin deemnaa jedhee boo'ee akka kanaan horii argannee gallee siin jechuufan jedha gabaabaatti.
Osoo hin beekne siin keessummeessee jiran.
Utuu hin beekne nu keessumsiise maaliif uffata nuti uffannee fakkaannee adeemnu sanatu. Warruma keenyaa jedhee akkasumas taasofne nuti warruma keessa maalii nu wallaaltan si beekaa jennee maqaasaa qorannee dhufnee waan ittiin tooftaatti seennu ati abbaa gandaa asiiti miti nuti gandaa qorannee achumaa qorannee argite inni immoo waan magaalaatti isa beennu faatti fakkaate akka sanaan isaan irraa nyaanne galgaluma sana. Sochii lafa dheeraa sochoone waraana keenya bakka biraatti borgalgala walitti deebiin ol agarree jechuudha waraana keenya qubsuma irratti dhiibnee adeemne wajjin isaaniif illee dhufnee sangaa qallee nyaachifne jechuudha.
Duroomtani
amma dureessa jira.
Dhugaa seenaa baay'ee bareedaa waan jabaa hojjetanii ayyee jaal sanbatu amma gara gaaffii biraasii ce'isa gaaffiin kun walitti hidhataadha qabsoo bara duraa. maal akka ture ni beektaa, bu'aa bahii ture ni beektaa, sadarkaa keessuma adda sadarkaa dammaqinsi uummata keenyaa maalirra akka ture ni beekta. Har'a immoo Oromoon maalirra akka jiru addunyaatu beekan irra darbee jiru. Kaleessa hammi nu beeku xiqqaa ta'uu danda'a. Addunyaa yoo dhiisi Oromoon jiru waan qabsoosaa kan manni beeku, ofiisaa yoo manni beeku daangaa ture. Mee isa darbeef kaammaa gidduu wal qabsiisuu ilaaltu kan garaagarummaa jiru. Eessarraa kaan eessa geenye jettee yaaddaan.
Ganna geeffatoota keenya gaaffiif deebiin jaarsan batoo geessisaa bulaa waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa itti aanu bakkumatti dhaabnerraa qophii keenya marsaa dhufu keessatti qabannee akka dhiyaannu si hubachiisaa qophiin arraaf qabnu asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo Uummata Oromoof.